Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները թափ են հավաքում, միաժամանակ ոստիկանությունը անցնում է կտրուկ գործողությունների։ Այսօր մի քանի ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել ոստիկանական բաժին, աճում է լարվածությունը կանգ առներում։ Հանրության բողոքի ալիքին արձագանքում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը։
Սա նաև Հայաստանի գլխին ժողովրդական բարոյական սարքում է։
Բրյուսելում հանդիպեցին Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարները։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Կանդրադառնանք այլ հետաքրքիր թեմաների ևս, կլսենք նաև մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի հետ, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Չինաստանի նախագահ Սի Ջինպինին Գանսու նահանգում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 94-ի։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Բրյուսելում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը, որին ներկա էին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը, հարևանության և ընդլայնման հարցերով եվրոպական հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յիի հրավերով Էդվարդ Նալբանդյանը հուլիսի 25-ից 26-ը կայցելի Պեկին։ Լիբանանի շիաների Հզբլլա շարժումը դատապարտել է իր ռազմական թևը ահաբեկչական կառույց որակելու Եվրամիության որոշումը։ Հզբլլահի պնդմամբ այն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ճնշման արդյունքում։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի Միացյալ շտաբերի պետ գեներալ Մարտին Դեմպսին կոնգրեսին զեկուցել է Սիրիայում ռազմական գործողությունների հավանական տարբերակների և Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի ու արմատական մահմեդականների հնարավոր պատասխան քայլերի մասին։ Գեներալի փոխանցմամբ Սիրիայում գործողություններ իրականացնելու որոշումը քաղաքական է և այն պետք է ընդունի ԱՄՆ-ի քաղաքական ղեկավարությունը։ Դեմսին նաև հույս է հայտնել, որ հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգները և Աֆղանստանը կստորագրեն անվտանգության երկկողմ համաձայնագիր, շարադրելով 2014 թվականից հետո Աֆղանստանում այլ երկրների զինուժի ներկայության պայմանները։ Նա զգուշացրել է, որ եթե համաձայնություն չկնքվի, ամերիկյան զինուժը մինչև վերջին զինվորը ստիպված կլինի հեռանալ Աֆղանստանից և չի մնա մեկը, ով կմարզի աֆղանական ուժերին 2014 թվականից հետո։ Լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ հետաքննել լրագրող Օլեգ Բոգդանովին դաժան ծեցի ենթարկելու փաստը։ Լրագրողը հարձակմանը ենթարկվել կիրակի օրը Դոնեցկում իր տան մոտ և ուղեղի ցնցումով քթի ու ծնոտի կոտրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բոգդանովը ճանապարհային հսկողություն կայքի համար պատրաստած ռեպորտաժներում արծարծել է ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների ապօրինի քայլերի հարցը։ Մինչ այդ անհայտ անձինք նրա հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցրել և հրկիզել են մեքենան։ Մեկնարկել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մեկշաբաթյա ուղևորությունը Բրազիլիա, Ռիո դե Ժանեյրոյում Հռոմի Պապին դիմավորել է Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ավելի քան 100 հայտնի երաժիշտներ, նրանց թվում Ադելը, Մադոնան, Յոկո Օնոն, Փոլ Մակարտնին, Սթինգը, Յութու խումբը, բաց նամակ են գրել կոչանելով ազատ արձակել ռուսաստանյան Pussy Riot Punk Rock խմբի ակտիվիստներին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Եղիսաբեթ երկրորդ հակուհու թոռը, Քեմբրիջի դուքս արքայազն Ուիլյամը և դքսուի Քեթրինը երեք արու զավակ են ունեցել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկա։
Շնորհակալություն, Արմեն, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան, որտեղ քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները ավելի ու ավելի մեծ թափ են հավաքում։ Դրան զուգահեռ ոստիկանությունը անցնում է ավելի կտրուկ գործողությունների։ Այսօր առավոտից քաղաքապետարանի դիմաց քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիան դեռ չմեկնարկած, ակտիվիստներից մի քանիսը բերման ենթարկվեցին ոստիկանական բաժիններ։ Նախնական տեղեկություններով արդեն հարուցված քրեական գործեր կան, գույքը վնասելու և ոստիկանի նկատմամբ անբռնություն գործադրելու փաստերի առիթով։ Իդեպ բողոքի ակցիաները հսկող ոստիկանների թիվը այսօր նախորդ 3 օրերի համեմատ մի քանի անգամ ավելի է։ Ոստիկանների շարքերը շարունակում են համալրվել։ Ակցիաները մերթնդ մերթ վերածվում են ցուցարարների եւ իրավապահների միջև հրմշտոցի։ Մինչ այդ գիշերը տարածած հաղորդագրությամբ ոստիկանությունը կանգառներում 150 դրամ ուղևարձը չվճարելու կոչերով թռուցիկներ բաժանող երիտասարդներին հորդորել էր չխաթարել վարորդների հոգեվիճակը, ձեռնպահմնալ երթևեկության յուրաքանչյուր մասնակցի իրավունքները խոչընդոտելուց, սպառնալով հակառակ դեպքում օրինախախտներին հայտնաբերել եւ ենթարկել պատասխանատվության։ Քաղաքի կենտրոնում ողջ օրը շարունակվող ակցիաներին հետևել է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր առավոտից Երևանի քաղաքապետարանի մոտ մեկնարկած տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքի ցույցը նախկինների համեմատ ավելի մարդաշատ էր։ Սկզբում ոստիկանությունը թույլ չտվեց ցուցարարներին շարժվել քաղաքապետարանի գլխավոր մուտքի ուղությամբ, ինչինի պատասխան ցուցարարները փակեցին հարևանությամբ գտնվող Գրիգոր Լուսավորչի փողոցը։ Այդ պահին ոստիկանները փորձեցին քաղաքացիներին հրել դեպի քաղաքապետարանի շենք, հառնաշփոթ ստեղծվեց եւ ցուցարարներին հաջողվեց հասնել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունն էլ ստիպված պատնեշ ստեղծեց արդեն մուտքի դռան մոտ։
Հարուր դրամ կտանք ձեզի, փոխեք օրենք անուն մեզի։
Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ցուցարարների գործողությունները անօրինական են։ Նրանք խախտում են հասարակական կարգը, բողոքներ են եղել նաև քաղաքապետարանից, այդ պատճառով էլ նրանք փակել էին շենքի դուռը։ Իդեպ միշտ ցույցի մեկնարկը մի քանի ակտիվիստներ բերման ենթարկվեցին։ Օսիպյան ասաց, որ նրանք հաղթել են հասարակական կարգը եւ շարունակելու դեպքում բերման ենթարկվածների թիվը կավելանա։
Այս թակածում է յուրաքանչյուր երկրում առաջացնում այն նման այսպես յուրաքանչյուր մոտ ասոցիացիա բողոքի կարծիք հաստատում, բայց ռոստիկանության խնդիրը հասարակական կարգն է, լավ։
Այստեղ էր նաեւ Երևան քաղաքի ավականու բարև Երևան խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը, ով ասաց, որ ժողովրդի բողոքը հասկանում է, այն իրենց անհրաժեշտ է քաղաքապետարանում արտահերտ նիստ հրավիրելու համար, սա պաշտոնյաների վրա լրացուցիչ ճնշում կլինի։
Այս ընդվզումը օդի եւ ջրի նման անհրաժեշտ է մեր երկրի ապագայի համար։ Այս պահին ես իջել եմ աշխատակազմի ղեկավարին հանձնելով Բարգավաճ Հայաստան եւ Բարև Երևան խմբակցությունների ղեկավարների կողմից ստորագրած արտահերտ նիստի ձևաթուղթը պահանջի դիմումը։ Արդեն ներկայացրել ենք։
Այսինքն դա ինչ է նշանակում։
Դա նշանակում է, որ դա նշանակում է 2 օրվա ընթացքում քաղաքապետարանը մեզտի համապատասխան ձևաթուղթը տա, որպեսզի մենք ստորագրություններ ավագենք։ Եթե չտա, այդ մենք կարող ենք ինքներս այդ ձևաթուղթը սարքել։ Օրենքի պահանջը արել ենք։
Մոտ 1 ժամ ու կես մնալով քաղաքապետարանի մոտ ցուցարարները որոշեցին երթով շարժվել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնի բաժին, որտեղ էլ նրանց տվյալներով գտնվում էին բերման ենթարկվածները։ Երթի ընթացքում նրանք անցան նաև կառավարության շենքի մոտով, որտեղ էլ մի քանի րոպե կանգառան եւ պահանջեցին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Արդեն ոստիկանության կենտրոնի բաժնի մոտ ցուցարարները ոստիկանական նոր պատնեշի հանդիպեցին։ Այստեղ բախում եղավ։ Մոտ 5 րոպե քաշքշուկից հետո գնդապետ Վալերի Օսիպյանը խոստացավ քիչ անց տեղեկացնել, թե արդյոք ազատ են արձակվելու բերման ենթարկվածները։ Այստեղ էր նաև ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս պահին նրանց որևէ նրանց նկատմամբ կոնկրետ կասկած կամ մեղադրանք այս պահի դրությամբ դեռևս գոյություն չունի, բայց քնչական գործողությունն այն ասցի, որ պետք է անեն։
Ցուցարարների այս խումբը ոստիկանության կենտրոնի բաժնի մոտ մնաց մինչև ժամը 17-ը։ Այդ ժամին բոլոր ցուցարարները արդեն ազատ էին արձակվել։ Մեկ այլ ցույց էլ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ մեկնարկեց ժամը 16-ին։ Ցուցարարների պահանջները նույնն էին, մինչդեռ այս անգամ ոստիկանները նրանց թույլ չտվեցին հասնել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։ Իրենց բողոքարտը այտելուց հետո ցուցարարները որոշեցին ուղևորվել կառավարություն։ Այնուհետև ակտիվիստները միացան կանգառներում մի վճարիր 150 դրամ պաստառներով ակցիաներ իրականացնող քաղաքացիներին։ Բողոքի ցույցեր են սպասվում նաև առաջիկա օրերին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկերները փորձել են նաև ճշտել, թե ինչպես է իշխող հանրապետական կուսակցությունը արձագանքում այս բողոքի ալիքին, որի թիրախում փաստորեն հայտնվել է վերջերս վերընտրված հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Երեք օր է համացանցում պտտվում և տարաբնույթ մեկնաբանությունների է արժանանում նախընտրական շրջանում Մարգարյանի ելույթներից մեկը, որտեղ քաղաքապետի թեկնածուն տեսախցիկի առաջ հավաստիացնում է, որ տրանսպորտի գները չեն փոխվելու։ Թե ինչպես է իշխող կուսակցությունը հիմնավորում այսօր ստեղծված իրավիճակը, Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահը տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացումը կապում է աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ։ Մասնավորապես Ռազմիկ Զորաբյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հետևյալ հարցադրումն արեց, թե ինչու ուղևարձի թանկացման դեմ ակտիվ բողոքող երիտասարդները չեն հասկանում, որ այնինչ այսօր կատարվում է, իրականում սարքվում է Հայաստանի գլխին։
Չի ցանկանա, որ պրոցեսը գնար նրան, որ գար հասնել սոցիալական բունտի, որտեղ մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, քան թե 50 դրամի տարբերության համար սոցիալական բունտ անել եւ երկրի իրավիճակը ապակայունացնել, եւ ինչի՞ չեն մտածում այդ երիտասարդները, այդ պլակատները ձեռքին, որ սա նաեւ Հայաստանի գլխին մի ժողովրդական բարոյական սարքում է, որ ասենք թե դժվարություններ բան լինի։
Ինչով է սարքում, այդ համբացումներով սարքում
է։ Դե գիտեք, հիմա այսպես է, ասենք գիտեք, որ մենք ասենք այդ մեքենաները, որ ավտոբուսները քշում են, դրա պայստայ մասը չեն կարտադրում, մենք դա գնում ենք, այսինքն ամեն ինչը գալիս է դրսից, սկսած գազերներից, ավտոբուսներից։ Դուք կարեք ասեք Հայաստանը որևէ տրանսպորտ արտադրում է կամ որևէ դրա մաս։ Այսինքն դրա թանկացումները վերում են նաև տրանսպորտի թանկացման,
որը մի
գլխին սարքելը դա է, որ Հայաստանը ուժեղ պետություն չի, գերտերություն չի, եւ գերտերությունը ասենք մի մատի շարժումով կարող ասենք այստեղ ներքին բանը ստեղծել։
Ռուսաստանի մասին է խոսքը, վերապնակողությունը։
Միայն Ռուսաստանի չի, որտեղ այստեղ գնում է քաղաքակրթությունների մրցակցություն, Հայաստանը գնա դեպի Եվրոինտեգրում, թե գնա Ռուսաստանի մաքսային միջին, այսինքն այսպես ասած վերևների գիգանտների կռիվը նաև ներքևում ինչ-որ ազգանք է ստանում։ Փառք Աստծո, եթե մենք պրծնենք միայն այս տրանսպորտի ցածումներով, սա դեռ մի կերպ յոլա գնանք, Աստված չանի, որ տնտեսական լուրջ ուրիշ խնդիրներ առաջանա։
Ինչ կապ ունի գերտերությունը այս տրանսպորտի գնի թանկացման հետ, եթե գծի տերերն են թանկացնում։
Ես նոր ասացի, որ այդ սկսած պայստային մասերից, նեմ անվադողերից, ամեն ինչից դա դրսից է գալիս։ Թանկացում, այսինքն գազը ինչպես է, թանկացավ, չէ, իր հետ զուգար բերեց ու գազը մեզ ուա տալիս, Ռուսաստանը։ Այդ զապչաստերը ով ամես տալիս, էլ Ռուսաստան, ասենք գազերների ամբողջ պայստանոսերը,
գուցե գուցե
ասենք ինչի 100 դրամ ստանան, 120 դրամ ստանան, էլի հնարավոր է, չեմ բացառում
դա։ Ուսումնասիրեք, 150 դրամ արդարացված գիներ,
դա ասում գների հետ կապված խնդիր է։ Ես հարցումներ արել եմ, որ այո, զապչաստնա, սպասարկումնա, միշտ-միշտ թանկացել են, սա դեռ այն մինիմումն է, որ կարողացել են, ասենք միջև 200 են մտածում, չարվեց, որտեղ ասին իսկապես այդ ժողովրդն էլ է մեղքել, ասենք չի կարելի այսպես անդադ որ ամեն ինչը թանկացնել։
Լինեին շարքային քաղաքացիներ,
նույն բանն են արել,
ցույցերով են հաղթել։ Չեք կարծում, որ ավելի նորմալ կլիներ իրավիճակը,
եթե ես ասեմ, եթե գծիտերը կարողանում են գոնե օպտիմալ գներով դրսից ապրանք բերել, ասենք մեքենային, ապա շարքային քաղաքացին ավելի թանկ է բերել եւ սոցիալական բունտ ինքն է ստեղծել, եթե դրան գնա։ Այ եթե դուք ասեք, ինչիա ծիրանը թանկ ասել, որտեղ մենք գիտենք ծիրանը որտեղ է աճում, քանի տոննա է, եւ կարող ենք ստիպենք ասենք վերավաճառող կամ գյուղացի իշացու գինը, բայց այդ ամտեր զապչաստը մենք չենք արտադրում, մենք գնում ենք, ինչ որ մենք գնում ենք, դրա վրա մենք չենք կարող վերահսկողություն։ Հասարակ մի բան, գազը ոնց ցանկացա, մենք գնում ենք այդ գազը, ռուսները ասում են շուկան, սա շուկա է, սա ապրանք է, ժողովրդը հասկանում է, որ ըմբռնողը մոտենում է, բայց այս մի հարցը, այս տրանսպորտի հարցը կարծես թե ոնց որ թե մատը դրել է դրա վրա եւ ասում է ոչ, զապտի չլինի։ Ես էլի ասում եմ, եթե միայն դա լիներ տրանսպորտը, գուցե պետությունը ասել բերեք մի դոտացիա անենք, այսպես չլինի, բայց բավականին այլ ապրանքներ, անկախ մեր պետությունից, անկախ մեր տնտեսությունից թանկացել է։ Մենք ասում ենք այն առաջ գիտենք, թե թույլի մոտ միշտ ուժեղն է մեղավոր, մենք թույլ պետություն ենք եւ մեղավոր ենք դուս գալի ուժեղների մոտ, որովհետեւ իրանք իրենց տնտեսությամբ թելադրում են մեզ, փորձում ենք ելք գտնել, ասեք այս սարս ասոցիացիան համաձայնագիր, Ռուսաստանի հետ որոշակի խնդիրներ եւ այլն, որ ասում ենք եւ բոլորի համագործակցենք ոնց որ 4 դուս գանք ջրից, բայց հաճախ չի որ ստացվում դա։
Եվ վերջին հարցը, Տարոն Մարգարյանը ընդրություններից 1-2 ամիս առաջ հայտարարեց ավական ընդրություններից, ասաց, որ տրանսպորտի ուղևարձը չի ցանկանալու։ Ընդրությունները տեղի ունեցան, նա վերընտրվեց քաղաքապետի պաշտոնում եւ արդեն տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ է կարծում, արդյոք քաղաքապետը չպետք է պատասխան տա իր հայտարարության համար, արդյոք սա խափել չէ նշանակում ժողովրդին։
Մոտալպես այն ինչ որ ես ասացի, քաղաքապետները նման պատասխան տալու այս ժամանակին, ես եմ հիշում, ասում եմ, որ չենք թողի թանկանա, բայց հնարավոր չեղա այդ գները, այսպես սանձել հնարավոր չեղա, որ
նույն այդ հետո սանձել չէ հնարավոր։
Նույն այդ դե գիտեք ամբողջ աշխարհում այդպես ընդրությունից առաջ թակածնից առաջ ընտրվես։
Ռազմիկ Զորաբյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր լարված իրավիճակ է ստեղծվել նաև կենտրոնի մի շարք կանգառներում, երթուղայինների գծերը սպասարկողների նյարդերը կարծես արդեն տեղի են տալիս։ Մի շարք փորձեր են արվել խոչընդոտել ակտիվիստների քարոշչությանը, որոնք քաղաքի տարբեր մասերում քաղաքացիներին հորդորում են վճարել 100 դրամ, համոզմունք հայտնելով, որ հավելյալ 50 դրամը գծատերերի գրպաններն է գնում։ Իրազեկման ակցիաների ժամանակ արձանագրված մի շարք միջադեպերին ականատես է եղել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Ֆրանսիայի հրապարակի մոտ Սայատնովա փողոցից Բաղրամյան տանող ճանապարհի կանգառում մի քանի անգամ բախում տեղի ունեցավ Երևան տրանսընկերության ղեկավար անդամների, այս ընկերության աշխատակիցների, գծատերերի և վճարեք 100 դրամ կարգախոսով բողոքի ակցիա անցկացնող ակտիվիստների միջև։
Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող Երևան տրանսփակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները տնօրենի գլխավորությամբ եւ մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք պնդում էին, թե 150 դրամ պետք է վճարել երթուղային տաքսիներին, փորձում էին ակտիվիստերին ամեն գնով հեռացնել կանգառներից։ Ակտիվիստները հայտարարեցին, թե ոստիկանությունը ժամանակին չի արձագանքում իրենց զանգերին։
Զանգահարել եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն և ասել եմ, որ մենք ակցիայի մասնակիցներս ընդամենը 10 ենք և այստեղ հավաքվել են 100-ից ավելի գծատերեր և տարբեր տեսակի խաժամուշ, սանդվիչներ, որոնք խանգարում են մեր խաղաղ ակցիային։ Հիմա ասել է ուղիղ 1 ժամ, և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը այդպես էլ չի կարողանում գալ հասնել այստեղ։
Ապա եկավ նաև ոստիկանությունը, տեղի ունեցան այսպիսի խոսակցություններ։
Հասարակական կարգը ծախսում է, այդա ուրիշ բան չէ։
Մենզիմը հասարակական կարգը,
մենզիմը հասարակական կարգը,
այնտեղ Երևան տրանսի
քաղաքական
Իդեպ ոստիկանների ժամանելուն պես Երևան տրանսի տնօրենը, մյուս աշխատակիցները և նրանց հետ ակտիվ շփվող տասնյակ երիտասարդներ անմիջապես հեռացան, քանի որ ակտիվիստները մատնացույց էին անում նրանց, պնդելով, որ կռիվ հրահրողը հենց նրանք էին։ Իսկ վերջիներից գործողությունները գնահատում էին անցորդները։
Կապված են քաղաքապետի հետ, ուղղակի գումար են աշխատում ժողովրդի աշխեր։ Ոչ մի հիմք չկա թանկացնելու, ոչ մի հիմք։ Գներ միջոցները։ Սա մարդ քաղաքապետի մեղքովն ասա։
Նախքան այս ամենը Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ 15 աշխատակիցների է բերել կանգառ։
Եկել է, որ մեր ուրեմն փոխադրամիջոցները, որ նորմալ աշխատեն, որտեղ խանգարում են, խաթարում են մեր բնական աշխատանքը, խաթարում ուղևորների նորմալ փոխադրում, մենք չենք կարողանում կատարենք։
Բայց դուք տեղակ եք մարդկանց պահանջների։
Այո, տեղակ եմ։
Եվ
դա ինչ է, ինձ պետքա, որ ես հրադրությամբ մենք ունենք հրամանակ ուղևարձը 150 դրամա, քանապար եւ ոչ ոք իրավունք ունի խանգարելու մարդկանց։
Հարություն դրամ։
Այսօրվա ակցիաներին կանգառներում մասնակցեցին նաև Ռաֆի Հովանիսյանը, ազգային ժողովի падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Եթե հետևողական է պայքարը, ապա իրավիճակի փոփոխությունը միանշանակ տեղի է ունենալու։ Ես կարծում եմ այս հետևողական պայքարը պետք է շարունակենք, շարունակության դեպքում այս ապորինի որոշումը իհարկե այլևս չի գործի եւ այս ապորինի իշխանությունները պետք է հետնահանջեն։
Ավականու անդամ Արթուր Գասպարյանը վստահ է, ակցիան կունենա սպասվող ելքը։
Քաղաքապետանի որոշումը ապորինի է։ Քաղաքապետը կամ ճիգրեմով իրավունքի առանց ավականու նման որոշում կա ասել։ Այս ակցիաներով ինձ թվում է կարելի է հասնել։ Ինչ որ մեկը գալու է լի քաղաքապետի ուսին թփթփացնելով, ասի որ չի կարելի այսպես եւ այդ գինը իջնելու է։
Այսօր տրանսպորտի թանկացմանը հետևած իրավիճակին անդրադարձել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։
Մենք հիմա ուսումնասիրությամբ փուլում ենք այն իմաստով, որ արդեն պաշտոնական գրություն եմ ուղարկել Երևանի քաղաքապետին, որպեսզի մեզ ներկայացվեն այդ որոշման իրավական հիմքերը, տնտեսական հիմնավորումները, փաստարկները։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն ասել է, որ տարակուսելի է։ Երևանի քաղաքապետը 4 ամիս առաջ խոստացել էր չթանկացնել ուղևորափոխադրումների գինը, սակայն տեղի է ունեցել հակառակը։ Պաշտպանն իր հիացմունքն է արտահայտել իրենց մեքենաներով մարդկանց անվճար տեղափոխողների կապակցությամբ։ Պաշտպանը նաև ողջունել է իրենց իրավունքների համար պայքարող քաղաքացիներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը կեսօրին հանդիպել է երթուղայինների եւ ավտոբուսների գծերը սպասարկողների հետ։ Վերջիններս բողոքել են ակտիվիստների գործողություններից։ Հենրիկ Նավասարդյանը այն պաշտոնյան է, ով փորձում է արդարացնել ուղևարձի թանկացումը եւ ում շուրջ սկանդալները չեն դադարում։ Նա այլուր գործակալության պնդմամբ նախորդին հայհոյել էր գործակալության լրագրողին եւ չնայած տարածված տեսանյութին կտրականապես հերքեց կատարվածը։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականն էլ այսօր հրապարակել է մի սկանդալային հետաքննություն այն մասին, որ Նավասարդյանի ընտանիքը ևս գծի տեր է, նրանց է պատկանում թիվ 18 ավտոբուսային երթուղին։ Նավասարդյանների ընտանիքը ամբողջությամբ ներգրավված է տրանսպորտի ոլորտում, ուստի հասկանալի է Հենրիկ Նավասարդյանի նյարդային վիճակը, երբ լրագրողները փորձում են նրան հարցեր տալ։ Նա քաղաքացիական բողոքը փորձում է լրացնել իր ընտանեկան բյուջեն չվնասելու համար, գրել է հետքը։ Նավասարդյանը առայժմ չի պարզաբանել այս հրապարակումը։ Լիլիթ Հարությունյանն է ականատես եղել երթուղիների գծերը սպասարկողների հետ պաշտոնյայի հանդիպմանը։
Այսօր կեսօրին մինչ ակտիվիստները բողոքի ակցիա էին անում քաղաքապետարանի դիմաց, Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը օպերայի շրջակայքում գտնվող այգում հանդիպել էր երթուղիները սպասարկող այսպես կոչված գծատերերի հետ։
Ովքեր են ում հետ եք հանդիպում հիմա։
Ում հետ եմ հանդիպում։
Հա, այս ովքեր են։
Տարբեր քաղաքացիներ, սպասարկողներ, տարբեր մարդ։
Եվ ինչ են ասում։
Ինչ է ցածեք, ինչ են ասում, ամեն մեկը եկալա իր երթուղին իր ունեցածքին տեր կանգնի, որպեսզի չկոտրեն ապակիները։ Երեք Նորքի զանգվածում դրան վրա ուզեցել են փչել ուղևարցը 100 դրամ, վիճաբանության մեջ են մտել 100-ը հետ, 100-ը ուզեցել է քշի գնա, խփել են ապակին, կոտրել են, ով ադրա փողովուցը վճարել։
Մեր զրույցին միացավ Արարատ ամսագրի խմբագիր Ալեն Սիմոնյանը, ով մի խումբ այլ քաղաքացիների, հիմնականում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների, լրագրողների հետ իրենց մեքենաներով մարդկանց անվճար տեղափոխում են տարբեր ուղություններով։ Այս կերպ արտահայտելով իրենց բողոքն ու անհամաձայնությունը հանրային տրանսպորտի թանկացման վերաբերյալ։
Չեք պատրաստվում բան փոխել։
Ինչպես,
ինչ։
Սակագները վերադարձնել հին։ Սակագները փոխելու այդպիսի տարբերակը պետք է ուսումնասիրվի։ Այն ինչ որ արվել է, հիմնավորված է արվել։ Եթե որից է մեկը կապացուցի, որ դա հիմնավոր չի, այժմանակ դուք հարցը,
այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ չեք կարողանում որևիցե այլ տեղից գումար հայթայթել եւ այդ բեռը
գումար հայթայթել
հասարակ քաղաքացու վրա
հայթայթել։
Ձեր քաղաքային տնտեսությունը վարում եք դուք։ Ես պետք է ձեզ խորհրդամ, թե դուք որտեղից գումար հայթայթեք։ Կարող եմ մի քանի տեղ ցույց տալ, ուղղություն ցույց տալ։
Ոչ մի ճնշման ազդեցության տակ, այսինքն չեն իջնելու գները, հնարավոր չի։
Եթե գները իջնելու տարբերակ լիներ, այսքան չէր բարձրացվել։ Մենք այն ինչ որ օպտիմալ մինիմալ հաշվարկել աշխատենք թեորը դրա մեջ։
Իսկ եթե ոքի ալիքը չնվազի եւ մարդիկ իսկապես 100 դրամ նվճարեն։
Ես հետագա ընթացքի մասին չեմ կարող մեկնաբանել։
Իսկ դերասան Հայկ Մարությանը հայտնի որպես Կարքին Հայկով առաջինը այս կիրակի օրը անվճար սկսեց իր մեքենայով մարդկանց տեղափոխել, ասում է, որ թանկացումը անհիմն է։ Իմ մասնագետ ընկերները հաշվարկելու պարզել են, որ երթուղիների սպասարկումը 100 դրամով եկամտաբեր է, ասում է նա։
Եվ այսպես արդյունքում ինքնարժեքը 83 դրամ տոմսի և տարեկան 15% եկամտաբերությամբ ցածր ռիսկային բիզնես։ Այսինքն սա բոլոր նրանց համար, ովքեր, հա, որպես փաստ բերում են, որ հնարավոր չի այլևս այսպես աշխատել։ Ինչ թվում է բավականաչափ մեծ քանակությամբ բիզնեսմեններ կլինեն, որոնք ուզենային այս բիզնեսը ունենալ։
Դե իսկ ինչ վերաբերվում է վարորդների իրավունքների պաշտպանությանը և Հենրիկ Նավասարդյանի այն հայտարարությանը, թե ակտիվիստները նրանց նեղացնում են և չեն թողնում հանգիստ աշխատեն, ապա անվճար տեղափոխման ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ նրանց իրավունքները խախտում են առաջին հերթին գծատերերը, քանի որ խախտում են աշխատանքային օրենսգիրքը, վարորդներին չնչին գումար վճարելով և օրական 14 ժամ աշխատեցնելով։
Ինչքանոց է վաղորդների իրավունքների մասին, հավատացեք, այնքան տեղ կա վաղորդների իրավունքները պաշտպանելու հենց աշխատանքի վայրում և հենց գծատերի հետ կարող է հանդիպել և վաղորդների իրավունքները պաշտպանել մոտ 20 կետով։
Օրը 15 ժամ շահագործում են, մեկին եկե բռնե տարելեն, ասում ինչ եք վարդում 15 ժամ շահագործում, դա վարդների հոգեկան վիճակերը չի ազդում, եկամուտում ես մայսը խլում է հայքներ, անմարդկային, ատամարդկային պայմաններում են աշխատում, թողան ձերպակալ են, բրեն ասեն չի կալիս փորացնել, ոչ վարդին, ոչ երթևեկող, բայն ինչ չեն արում, հետ երեխեք նեն դարձր մեղավոր։
Իսկ ինչու գները չբարձրացվեցին ընտրություններից առաջ, օրինակ նախորդ տարի, այս հարցին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները պատասխանեցին, թե իրենց երթուղիները սպասարկողները վերջերս են դիմել։ Լիլթարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին շաբաթվա ընթացքում մեծ աղմուկ հանած մյուս սկանդալային թեմային անդրադառնանք։ Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հանդիպել է Մոսկվայի մերձակայքում 18 մարդու կյանք խլած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի գործով մեղադրյալ Հրաչիա Հարությունյանին, ում 10 օր առաջ իրավապահները դատարան էին բերել կանացի ծաղկավոր խալաթով ու սև հողաթափերով։ Անձիարժանապատվությունը նվաստացնող այս վերաբերմունքից ցնցված հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Այս ֆոնի վրա օմբուդսմենը եղավ Հայաստանի միակ պաշտոնյան, ով ցանկություն հայտնեց մեկնել և կալանավայրում հանդիպել ակամայիս ծանր հանցագործության մասնակից դարձած մեղադրյալին։ Կարեն Անդրեասյանը արդեն վերադարձել է Երևան և քիչ առաջ հանդիպել լրագրողներին։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Հրաչիա Հարությունյանի նկատմամբ ազգային խտրականություն չի դրսևորվել։ Ռուսաստանից այսպիսի տպավորությամբ էր վերադարձել ավելի վաղ Հարությունյանին նվաստացուցիչ տեսքով կանացի խալաթով դատարանում տեսած և դրանից վրդովված ռուսաստանցի իր գործընկերոջն անմիջապես նամակ գրած Կարեն Անդրեասյանը։
Միլիոնավոր հայերի կարծում եմ տեսանկյունից շատ վտանգավոր է այս միջադեպը վերածել ռուս-հայկական հարաբերությունների կոնտեքստում որպես ազգամիջյան կոնֆլիկտ։
Անդրեասյանը ոգևորվել է, որ հայաստանցիները մեր քաղաքացուն միահամուր պաշտպանեցին։ Նրան չեն հիասթափեցրել նաև մեր պաշտոնյաները։ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը համարժեք է եղել, կարծում է պաշտպանը, ավելի խիստ գնահատական պետք չէր։ Արտգործնախարարությունը, հիշեցնեմ, պաշտոնապես չդատապարտեց Հրաչիա Հարությունյանի նկատմամբ ռուս պաշտոնյաների դրսևորած վերաբերմունքը։ Ռուսական կողմին չփոխանցեց նաև հայաստանցիների վրդովմունքը։
Կարծում եմ անարդար են եղել մեր առանձին անհատներ, երբ փորձել են ծաղրել ամբողջ, ասենք, ռուսական իշխանության ներկայացուցիչների, երբ փորձել են վիրավորել պետությունը, այլ ոչ թե կենտրոնանալ առանձին իրավախախտների գործողությունների վրա։
Կարեն Անդրեասյանը Հրաչիա Հարությունյանին երեկ է հանդիպել Մատրոսկայացի Շինակալանավայրում։ Հարությունյան այս պահին գտնվում է Կալանավայրի հիվանդանոցում, ուր տեղափոխվել է առողջական գանգատների պատճառով։ 6 հոգանոց խցում է պահվում, որոշ մանրամասներ փոխանցեց պաշտպանը։ Իսկ Հարությունյանի ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելը պայմանավորեց նրա առողջական վիճակով, դանդաղ է ապաքինվում, կոտրվածքներ ունի, ասաց։ Հարությունյանին հիշեցնեմ, մեղադրանք է առաջադրվել երթևեկության անվտանգության կամ շահագործման կանոնները խախտելու համար, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդու մահ։ Ավտովթարը տեղի էր ունեցել հուլիսի 13-ին մերձ Մոսկովյան Պոդոլսկում, 18 մարդ մահացել էր, մոտ 40-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել։ Հրաչիա Հարությունյանը բեռնատարով խիճ էր տեղափոխում, և շատերի մահը ըստ ռուսական լրատվամիջոցների հենց խճաքարի հաստ շերտի տակ մնալու հետևանքով է վրա հասել։ Անդրեասյանն իր հետ հանդիպածների շարքում հիմնականում հայկական անուններ տվեց, ասաց Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանի և Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ է զրուցել, նաև ռուսաստանցի իր գործընկերոջը հանդիպել։ Ի վերջո ում մեղքով է Հարությունյանը կանացի խալաթով հայտնվել դատարանում, որպեսզի պարզվի, քննությունը պետք իրականացնել, ասաց պաշտպանը։
Եթե եղել է փնթի որևէ այդպես կորումպացված կամ հատուկ մի ուժ աշխատող, որը չի գիտակցել ինչ է անում, կամ գիտակցել է իր նման այլանդակություն է թույլ տվել, կարծում եմ ռուսական իշխանությունները կտան դրան համարժեք արձագանքը։
Կարեն Անդրեասյանն այս պահին մարտավարական իմաստով սխալ է համարում դատարան խալաթի թեմայով բարոյական վնասի փոխհատուցման հայց ներկայացնելը։
Նպատակահարմար չէ դեռ չավարտած այս գործի քննություն, այդպես հատուկ գրգռել հասարակությանը որոշակի բարոյական վնասների հատուցում և այլ խնդրելով, կարծում եմ մենք Հայաստանում մտածում ենք զոհերի մասին, նրանց ընտանիքների մասին։
Մինչև դատը վաղաժամ է քննարկել նաև արտահանձնման հարցը, կարծում է պաշտպանը։
Արտահանձման հնարավորությունը կարող է քննարկվել և իրավական և քաղաքական պատճառներից ելնելով, բացառապես դատարանի վճռից հետո։
Հայկական կողմը ոչ թե արտահանձման, այլ արդարդատավարության հարցն է ավելի շատ կարևորում, ասաց օմբուդսմենը։ Կարեն Անդրեասյանը նաև փոխանցեց, որ Հրաչյա Հարությունյանը 3 փաստաբան ունի։ Բարի կամեցողներն էին նրանց գտել, բայց օմբուդսմենի խոսքով այժմ հնարավորություն կա նրա պաշտպանությունը հանձնել Ռուսաստանում շատ հայտնի փաստաբան հայազգի Ռուբեն Մարկարյանին, ծառայությունների համար Արա Աբրահամյանը կվճարի։
Քաոտիկ մի թիմ էր ստացվել։
Պաշտպանության հիմնակարը լինելու է մեքենայի տեխնիկական վիճակը, փոխանցեց Հրաչյա Հարությունյանի փաստաբանների հետ երկար զրուցած Անդրեասյանը։ Տեսակետ կա, որ մեքենան անսարք է եղել, Հարությունյանին չի հաջողվել կառավարել արգելակները։
2-3 ամիս կտևի այդ փորձաքննությունը։
Կարեն Անդրեասյանն այսօր չհերքեց ավելի վաղ հայտնված լուրը, թե դատարանում Հրաչյա Հարությունյանի մեղադրողը հայ է, բայց այդ հարցում, ինչպես շատ հայաստանցիներ միտում չտեսավ, ռուսներն ասաց ազգային հողի վրա չեն փորձի ապօրինություն պատվիրել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի թեժ իրադարձությունները նաև օրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երթուղային տաքսիների և ավտոբուսների ուղևարձի թանկացման դեմ սկսվել է մի շարժում, որը իր բնույթով բոլորովին նոր տիպի է։ Այս շարժումը չի նախաձեռնել որևէ քաղաքական ուժ կամ խմբավորում, այն չի ուղղորդվում որևէ մեկի կողմից և չի կազմակերպվում։ Սա ակտիվ քաղաքացիների, հիմնականում երիտասարդների ինքնաբուխ շարժում է, որն ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում մեծ հաջողություններ է արձանագրում։ Օրինակ, երեկ Երևանի կենտրոնում անցկացվող ակցիայի ժամանակ ոստիկանները փորձել են երկու մասնակիցների բերման ենթարկել, սակայն հավաքված մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ շրջափակել են ոստիկանական մեքենան և այնպիսի հզոր հակահարված են տվել, որ ոստիկանները ստիպված են եղել ոստիկանական մեքենայի դռները բացել և ազատ արձակել երիտասարդներին, ու ընդհանրապես վերջին օրերին ոստիկանների ստանդարտ գործողությունները վախեցնելը, սպառնալը, քաշքշելը, պրովոկացիաները ոչ մի արդյունք չեն տալիս, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Երևանյան տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ քաղաքացիական ակցիան թափ է հավաքում։ Ակցիայի մասնակիցների շրջանակն ընդլայնվում է, նրան են միանում նաև նորանոր հայտնի դեմքեր, թեև այնուամենայնիվ ամենագնահատելին իհարկե պարզապես նոր, ակտիվ, չնահանջող ու խանդավառ երիտասարդության մասնակցությունն է, ինչը նկատում և արձանագրում են շատ շատերը։ Սակայն միևնույն ժամանակ հարկ է արձանագրել նաև, որ երեկվա ընթացքում արդեն իսկ ի հայտ եկան տարաբնույթ կասկածներ պարունակող կարծիքներ, որ ակցիայի մեջ խառն է իշխանությունների մատը, կամ որ ակցիան ուղղակի կառավարվում է իշխանությունների կողմից։ Այս կասկածները երեկ օրվա ընթացքում սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախակի հնչել տարբեր տեղերից, և այս առումով իսկապես առաջացան մտավախության հիմքեր, որ կրկնվելու է հերթական անգամ այն, ինչ լինում է գրեթե միշտ։ Հենց հասարակության մեջ փոխադարձ մեղադրանքներ, կասկածներ, հենց հասարակության մեջ փոխադարձ թունավորում, որի արդյունքում տուժում են ոչ թե իշխանությունները, այլ հենց հասարակությունն ինքը, և այս անգամ էլ արդեն նկատվում են վտանգավոր միտումներ, ինչը հարկ է դադարեցնել, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Անդրադառնալով բողոքի ակցիաներին, հայոց աշխարհ թերթն ընդհանրացնում է. Սա հետաքրքիր պահ է ու հատկանշական հանգամանք, ավելին, այն շղթայական ռեակցիայի էֆեկտ կարող է ունենալ և ունի։ Սա նաև լրջագույն ազդանշան ահազանգ է իշխանություններին, հատկապես գործադիր իշխանությանը, որ պետք է սեղմել արգելակման ոտնակը։ Իրարը հաջորդ թանկացումները, որոնց հարվածային ուժը իդեպ քաղաքացիներ դեռ լիովին չեն զգացել իրենց ընտանեկան բյուջեների վրա, բնականաբար չէին կարող դժգոհությունից բացի այլ բան հարուցել։ Այդ ինքնին հասկանալի տրամադրությունների ծավալմանն ու արմատավորմանը նպաստում է նաև այն իրողությունը, որ թանկացումները տնտեսական աշխուժության կամ էլ բնակության եկամուտների աճի հետևանք չեն։ Ավելին, բնակության եկամուտների աճ առաջիկա ամիսներին չի էլ սպասվում։ Եվ հանրային տրանսպորտի ուղևարձի 50% բարձրացումը բաժակը լցնող վերջին կաթիլի ազդեցությունն ունեցավ կամ կարող է ունենալ։ Մանավանդ մի վիճակում, երբ պարզ հաշվարկները հերքում են նման քայլի հիմնավորված լինելը, գրում է Հայոց Աշխարհը։
Շնորհակալություն, Տիգրան, ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարները քննարկել են գործընկերության ծրագրի արդյունքները, աշնանը Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովին ընդառաջ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մանրամասները Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական միության կողմից ճնշումներ չկան, Հայաստանն ազատ է կատարել ինքնական որոշում։ Երեկ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց Եվրամիության հարևանության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, պատասխանելով այն հարցին, թե Հայաստանն ինչու պետք է նախապատվություն տա Եվրոպական միության ասոցացման համաձայնագրին և ոչ թե Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միությանն անդամակցությանը։ Ես վերջերս Հայաստանում եմ եւ չհանդիպեցի մեկին, ով կհաստատեր, թե մենք ճնշում ենք մեր գործընկերներին ընտրություն կատարել Արևելքի եւ Արևմուտքի միջեւ։ Արևելյան գործընկերության նախարարական հանդիպման ժամանակ էլ ես նշեցի, որ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը իր ասոցացման համաձայնագրով նպատակ ունի ամրապնդել գործընկերների հնարավորությունները եւ դիրքերը տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ խրախուսել հարևան երկրների հետ իրենց ավանդական հարաբերությունները։
Traditional relationship they have with the
Հիշեցնեմ, երեկ Բրյուսելում Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի նախագահությամբ հանդիպում էին Եվրամիության 28 և Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների 6 արտաքին գործերի նախարարներ, քննարկելու իրենց երկրների հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Այսօր արդեն Էշթոնի գրասենյակը տարածել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, որ նոյեմբերին կայանալիք Վիլնյուսի գագաթաժողովի հաջողությունը կախված է մեծամասամբ գործընկեր երկրների ջանքերից։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանն ու Մոլդովան արդեն ավարտել են ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանը նույնպես շանսեր ունի ավարտել բանակցային այս փուլն արդեն հուլիսին։ Երեկ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը ստանձնած երկրի Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկյավիչուսը։ Հայաստանը դանդաղորեն, բայց բավականին ինտենսիվ կերպով շարունակում է աշխատել։ Ես հավատում եմ, որ նրանք կարող են խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններն ավարտին հասցնել արդեն այս ամիս։ Ճիշտ է, ժամանակ շատ չի մնացել, սակայն դա դեռ հնարավոր է։ Եթե Հայաստանը հաջողի, դա կարող է դիտարկվել նույն հարթության վրա, ինչ Վրաստանն ու Մոլդովան են այս պահին։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը նախաստորագրի, որքան հնարավոր է շուտ։
As early as possible this initial link, which is very important.
Նշեց Լիտվայի արտգործնախարարը եւ հավելեց, որ Եվրոպան պատրաստ է բացել իր 500 միլիոնանոց շուկայի դռները Արևելյան հարևանության ծրագրում հաջողած երկրների առջև, եթե այդ երկրները հստակ պատրաստակամություն ցուցաբերեն շարժվել եվրոպական տնտեսության ուղղությամբ։ Այլ տնտեսական ՄԱԿՍ-ային միությունների հետ Եվրամիության խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրն անհամատեղելի է, սա ճնշում չէ, այլ ընտրության հարց, ասում է Լիտվայի արտգործնախարարը։
It shouldn't be competition in this applying this pressure means.
Դա չպետք է լինի մրցակցություն կամ ճնշում, սա ազատ ընտրության հնարավորություն է եւ երկրները իրենք պետք է ընտրեն, թե ուր գնան եւ ինչպիսի ապագա ունենան։ Սա վերաբերում է թե Հայաստանին, թե Ռուսաստանին, թե Եվրամիությանը։ Հարգել երկրների ընտրությունը, սա է մեր խնդիրը։ Մենք պետք է արդարացնենք սպասումները, օգնենք այն հարցերի լուծմանը, որոնք բարձրացվել են այդ երկրների կողմից։ Շատ պարզ բան է, բայց եթե ինչ-որ մեկը փորձում է ճնշման միջոցով առավելության հասնել, նշանակում է իր փաստարկները համոզից չեն։
If somebody applies some pressure, so that means their arguments may be weak.
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն երեկ Բրյուսելում Հայաստանի արտգործնախարարն իր ելույթում ասել է, որ Արևելյան գործընկերության Վարշավայի գագաթնաժողովից անցած 2 տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել համագործակցության բոլոր հիմնական ասոցացման համաձայնագրի, մարդկանց շարժունակության, մուտքի արտոնագրերի դյուրացման և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի բանակցությունների ոլորտում։ Հավելեմ, որ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկից 4 տարի է անցել և տարեվերջին Վիլնյուսում նախատեսվում է, որ արևելյան հարևանության 6 երկրներից Ուկրաինան ստորագրելու է, իսկ Մոլդովան, Վրաստանը եւ Հայաստանը նախաստորագրելու են ասոցացման եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերը։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Մինչ Հայաստանը Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին ընդառաջ ավարտում է Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները եւ ակնկալվում է, որ Վիլնյուսում Հայաստանի հետ կնախաստորագրվի ասոցացման համաձայնագիրը, չնայած Ռուսաստանի կողմից ճնշումների մասին կանխատեսումներին, հարևան Վրաստանը արդեն իսկ բանակցությունները ավարտել է։ Թե ինչ հեռանկարներ է դախուստանում, Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Ավելի քան 1 տարի շարունակված բանակցություններից ու տասնյակ բարեփոխումներից հետո 3 Վրաստանի իշխանությունները ի վերջո պաշտոնապես ավարտեցին բանակցությունները Եվրամիության հետ, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ, ինչն ըստ փորձագետների խիստ կարևոր զարգացում է Եվրոպային մերձենալու եւ եվրոպական հսկայական շուկա մտնելու ճանապարհին։ Ակնկալվում է, որ այս համաձայնագիրը, ինչպես նաեւ Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագիրը, վերջնականապես կստորագրվեն նոյեմբերին Վիլնյուսում կանալի գագաթնաժողովում։ Սա շատ կարևոր զարգացում է Վրաստանի Հայաստանի համար, բանակցությունների ավարտին Բրյուսելում հայտարարեց արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Եվ ասոցիացիան համաձայնագիրը եւ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրն ու վիզաների ազատականացումը շատ կարեւոր են ոչ միայն մեր երկրի, այլև ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի համար, քանի որ մենք համոզված ենք, որ դրանք տարածաշրջանի եվրոպականացումը կդարձնեն անշրջելի եւ կերաշխավորեն, որ արևելյան գործընկերությունը իսկապես դառնա այստեղ իրավիճակ փոխող գործոն, հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, ազատ առևտրի մասին համաձայնագրով Եվրամիությունը խոստանում է հետխորհրդային պետությունների, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արչեվ բացել իր 500 միլիարդանոց բարձր գնողունակություն ունեցող սպառողական շուկան, պահանջելով սակայն, որ մինչ այդ այս երկրներում արտադրված ապրանքները համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին ու պահանջներին։ Համապատասխանելու դեպքում Վրաստանում արտադրված ապրանքն առանց որևէ տեխնիկական խոչընդոտի կարող է հայտնվել արդեն Եվրամիության անդամ 28 երկրներում ներից յուրաքանչյուրում, ինչն էականորեն կնպաստի տնտեսական զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Սա շատ կարևոր հերանկար է Վրաստանի համար եւ մենք արդեն կատարել ենք մեր ընտրությունը։ Երեկ Բրյուսելում հայտարարեց արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, ակնհայտորեն ընդգծելով, որ Սաակաշվիլին հաջորդած նոր կառավարությունը եւս մտադիր է գնալ Եվրոպայի, ոչ թե Ռուսաստանի առաջարկած Մաքսային միության ճանապարով։ Մենք հետաքրքրված չենք որևէ միությամբ կամ դաշինքով, որի անդամ է Ռուսաստան։ Մենք հետաքրքրված ենք լոկ Ռուսաստանի հետ լավ բարիդրացական հարաբերություններով եւ վերջ, եւ չենք կարող համեմատել Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտին ռուսական Մաքսային միության հետ։ Դա պարզապես այլ միություն է, որին մենք չենք պատրաստվում անդամակցել, հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, իսկ հարևան Ադրբեջանում ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուի շուրջ։ Մինչ ընդդիմադիրուժերը համոզված են, որ թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը աջակցություն է վայելում Ռուսաստանում եւ արևմուտքում, Ադրբեջանի իշխանությունները կասկածի տակ են դնում առհասարակ նրա մասնակցությունը նախագահական ընտրություններին, թե ինչու՝ Գևորգ Ստամբոլցյանից կլսենք։
Արևմտյան եւ ռուսաստանցի քաղ տեխնոլոգներն ակտիվորեն կաջակցեն ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովի քարոզ արշավին, այս մասին երկու շաբթի օրը Բաքվում հայտարարեց ընդդիմադիր հիմնական կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի աշխատակազմի ղեկավար քաղաքագետ Էլդար Նամազովը, որը վերջին մի քանի շաբաթներին հանդիպումներ էր անցկացնում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակների հետ։ Թե Վաշինգտոնում եւ թե Մոսկվայում ես հանդիպել եմ առաջատար քաղ տեխնոլոգների հետ եւ կարող եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նրանք աջակցելու են Իբրահիմ Բեկվին քարոզ արշավի ընթացքում։ Ադրբեջանցի ինդիմադիրների համար, սակայն, նախընտրական պայքարի այս փուլում առավել հրատապ մեկ այլ հարց կա. արդյոք ադրբեջանական իշխանությունները ընդհանրապես թույլ կտան Ռուստամ Իբրահիմ Բեկվին մասնակցել հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, Իբրահիմ Բեկովը ադրբեջանական քաղաքացիությունից բացի նաեւ ռուսաստանյան անձնագիր ուներ, որից սակայն մոտ 1 ամիս առաջ հրաժարվեց օրենս դրության համաձայն, սակայն երկխաղաքացիությունը երկրում արգելված է, ուստի Իբրահիմ Բեկովին կարող են պարզապես զրկել ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, պատճառաբանելով, թե նա երկրորդ անձնագիր ստանալով ժամանակին խախտել է օրենքը։ Սրան էլ գումարած, մոսկովյան իշխանությունները դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքել Իբրահիմ Բեկովի անձնագրից հրաժարվելու պաշտոնական դիմումին։ Էլդար Նամազվի կարծիքով, սակայն, առանց Իբրահիմ Բեկովի մասնակցության հոկտեմբերի 16-ի ընտրությունները լիովին իմաստազուրկ են դառնում։ Իշխանությունները չեն ուզում գրանցել Իբրահիմ Բեկովին, փոխարենը ցանկանալով իրենք իրենց համար մի ընդդիմախոս նշանակել։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ այս ընտրությունների լեգիտիմությունը կախված է հենց Իբրահիմ Բեկովի թեկնածության գրանցումից, պնդում է Նամազովը։ Հավելեմ նաև, որ առաջիկա օրերին ընդդիմությունը պաշտոնապես կբացահայտի նախընտրական մարտավարության հիմնական դետալները։ Ինքը ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմ Բեկովը խոստացել է մինչև օգոստոսի 2-ը վերադառնալ Ադրբեջան և ակտիվորեն ներգրավվել նախընտրական արշավում։ Իդեպ, այս օրերին Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլում տեղեկություններ են հայտնում, որոնց համաձայն Իբրահիմ Բեկովն իբր խախտել է նաև երկրի հարկային օրենսդրությունը։ Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով այս հրապարակումները հող են նախապատրաստում Իբրահիմ Բեկովի գրանցումը տնտեսական դրդապատճառներով մերժելու կամ նույնիսկ նրա ձերբակալության համար։ Իբրահիմ Բեկովն իր ստացած բոլոր եկամուտները հայտարարագրել է և մուծել է բոլոր հարկերը։ Կարծում եմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ունեցվածքի հայտարարագրման հետ խնդիրներ կունենա իշխանության թեկնածում։ Միջազգային լրագրողական հետաքննությունները վկայեցին, որ հենց գործող նախագահի ունեցվածքն է, որ գտնվում է օֆշորային գոտիներում, հայտարարում է ադրբեջանցի ընդդիմադիրը։
Երկրորդ Ստամբոլցյաններ ներկայացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը այսօր 10 եւ 11 տարվա ազատազրկման է դատապարտել սոցիալական ցանցերի միջոցով Ադրբեջանի օկտին լրտեսություն անելու եւ Թուրքիայում գտնվող գործակալին Հայաստանի բանակին վերաբերող պետական գաղտնիք տրամադրվելու մեջ մեղադրվող երկու երիտասարդների։ Վերջերս նույն գործի շրջանակներում ձերբակալվել էր նաեւ մի երիտասարդ կին Ղափանի բնակիչ։ Նրա մասով նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Սկանդալային այս պատմության եւ այսօրվա դատավճրի մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Անատոլի Թադևոսյանն այսօր հրապարակեց լրտեսության և պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող երկու երիտասարդների պաշտպանության բանակի 22-ամյա պայմանագրային զինծառայող Ռաֆայել Ավաքյանի և վերջինիս ընկեր ուսանող Դավիթ Բարսեղյանի դատավճիռը սահմանելով 10 և 11 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնեմ, ըստ մեղադրանքի Ավաքյանն ու Բարսեղյանը շուրջ 1 տարի առաջ Ադնակլասնիկի սոցիալական ցանցում ճանոթացել են Ստամբուլում բնակվող Վոմն Սամվել Ազատ Ազատյանի հետ, ով ներկայացել է Թուրքիայի մայրաքաղաքում տեղակայված բարեգործական կազմակերպության անդամ ժամանակի ընթացքում հայախոս զրուցակիցի իբր բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Ավաքյանից որոշակի տեղեկություններ է խնդրել պաշտպանության բանակի մասին, արտակարգ պատահարների ժամանակ զոհվածների ու վիրավորների բժշկական սպասարկման սննդի շինությունների վիճակի և այլնի մասին։ Մեղադրյալի խոսքերով 3-4 անգամ նման տեղեկություններ է ուղարկել, ինչի դիմաց որպես նվեր ստացել է ձեռքի ժամացույց դրամապան այլ իրեր, ինչպես նաև շուրջ 1000 ԱՄՆ դոլար։ Այդ գումարից 800 դոլարով Ավաքյան Ազատյանի խորհրդով բջջային հեռախոս է գնել, իսկ 200-ը տվել է ընկերոջը Դավիթ Բարսեղյանին, որպեսզի նա Կովսականից լուսանկարներ ուղարկի Սիրահայերի վերաբերյալ։ Դատական նիստի ընթացքում ամբաստանյալները հայտարարել են, թե իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, իրենց գործողությունները բացատրելով արարքների իրական նշանակությունը չգիտակցելու հանգամանքով։ Ամբաստանյալների պաշտպանը դատարանի որոշումը, սակայն, արդարացի չի համարում, նշելով, որ նախ և առաջ դատարանին և մեղադրող կողմին չի հաջողվել պարզել իր ամբաստանյալների վիրտուալ զրուցակցի ինքնությունը։
Ընդամենը Դավիթը ներկայացրել այն նկարները, որոնք որ մենք ինտերնետի կայքերում, դրանք բազմազան էլ կան։ Դավիթի ուղարկած նկարների մեջ կամ նկարած նկարների մեջ չկա որևէ այդպես լուրջ նկարներ, որոնք կարող մեր պետությանը վնաս պատճառել։ Ես դրա մասին չեմ ուզում ուղարկել, ամեն մարդ կարա այդ նկարները մեկնաբանը իր ձևով, ընդհանուր իրանց մոտ տեսումը իլելա այն, որ իրանք, այսինքն Դավիթը շփում էր իբր թե բարեգործի հետ, ինքը տենց էր մտածում, որ բարեգործական նկատառումներով շփում է Սամվելի հետ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Դեռևս որևէ շոշափելի քայլ չի արվում։ Վերջին ամիսներին Երևանի ազատության հրապարակում տարբեր ակցիաների միջոցով իրենց բողոքը արտահայտող ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Նրանցից մեկը, Պահեստազորի փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը, արդեն 11-րդ օրն է անժամկետ հացադուլի մեջ և մտադիր չէ դադարեցնել ակցիան։ Ազատամարտիկները օրերս հանդիպել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թե ինչ է վարչապետը խոստացել և որքանով են նրանք բավարարված հանդիպումից, Նարեն Եղալեչյանը կպատմի։
Կորնիձոր ջոկատի հրամանատար Արայիկ Խուդավերդյանը, ազատամարտիկ Հարություն Ստեփանյանն ու Պահեստազորի գնդապետ Գրիշա Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշեցին, որ վարչապետի հետ հանդիպումից հետո իրենց առաջարկները մերժվել են ֆինանսի բացակայության պատճառով։ Ազատամարտիկ Հարություն Ստեփանյան.
Պատճառն այն է, որ պետությունը մեր առաջարկը, մեր պահանջարկը մերժեց, ոչ չլինելու պատճառով։
Ազատության հրապարակում առաջինը նստած ցույց հայտարարած ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ ընտանիքն ու մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ ժամանակավորապես դադարեցրել են նստացույցը։ Վարչապետի հետ հանդիպումից հետո տեղեկացանք, որ հիմա տնետուն ընկած ճշտումներ են անում, թե ով է իրական ազատամարտիկ եւ ով ոչ, եւ որ դրանից հետո նոր մեր հարցերին որոշակիորեն պատասխան կտրվի, ասաց Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նստացույց սկսած ազատամարտիկների մի մասը ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց նստացույցը, այժմ շրջում են մարզերով եւ իրենց ազատամարտիկ ընկերներին համոզում, որպեսզի միանան իրենց պայքարին։ Մինչև ազատամարտիկների մի մասը դադարեցրել են իրենց նստացույցը, շուրջ 11 օր ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած Պահեստազորի փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը չի միանալու ընկերներին եւ շարունակելու է հացադուլը։ Նա ասաց, որ չի հավատում կառավարությանն ու նրանցից որևէ պահանջ չունի։
Ես ընդհանրապես ուշունի վարչապետից։ Ես որևէ պահանջ չունեմ իշխանություններից, քանի որ չեմ վստահում եւ չեմ հավատում նրանց։ Իմ պահանջը ժողովրդից։ Ժողովուրդ, եկեք մոբիլիզացիա հայտարենք, իշխանությունները եթե չեն կարողանում այս իրավիճակից հանել ժողովուրդ, թոկամավոր հրաժարվեն։
Ավետիսյանն ասաց, որ հուլիսի 28-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելու համար թույլտվության իր դիմումը, որն ուղարկվել էր քաղաքապետարան, երեք իր ազատամարտիկ ընկերները հետ են վերցրել։
Ես չէի կարողանում գնամ այնտեղ ինքս դիմումը ներկայացնեմ, խնդրեցի իրենք գնացին ներկայացրեցին դիմումը եւ երեք դիմումը յետ վերցրած եկան եւ ինձ փաստի առաջ կանգնեցին։ Այսպիսի պատճառաբանությամբ, որ չեն քննարկել դիմումը, ես էլ բարկացա, դիմումը յետ վերցրի եկա։ Այնտեղ նշել էր, որ խնդրում եմ իմ հայցը մերժել։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սակայն ես դրա վրա ուշադրություն չեմ դարձնելու։
Հաստատ անօրինական է լինելու։
Այո։
Հիշեցնենք, որ շուրջ 3 ամիս է ազատամարտիկները պահանջում են լուծել իրենց սոցիալական խնդիրներն ու տրամադրել որոշակի արտոնություններ կոմունալ ծախսերի մուծման եւ անվճար բուժօգնություն ստանալու ուղղությամբ։ Նրանց 2 անգամ լսել է վարչապետը, ընդունել է նաեւ պաշտպանության նախարարը, բայց մինչեւ այսօր ըստ նրանց որևէ խնդրի լուծում չի տրվել։ Փոխարենը ազգային ժողովում միանգամից անցավ երկրապահների մասին օրենքը, որն ազատամարտիկների հետ որևէ կապ չունի, ասաց Պահեստազորի գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մի բողոքի ակցիայի մասին։ Մինչ այսօր քաղաքացիական ակտիվիստները մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում պայքարում էին ուղևարձի թանկացման դեմ, Նաիրիտի աշխատակիցները հավաքվել էին Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ և պահանջում էին ամիսներ շարունակ չվճարված իրենց աշխատավարձերը։ Անուշ Մկրտչյանն էր հետևում սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված այս քաղաքացիների բողոքի ցույցին։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցներն այսօր հերթական բողոքի ցույցն անցկացրեցին Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց, պահանջելով վճարել իրենց աշխատավարձը։ Առավոտյան ժամը 8-ից ոտքով Նաիրիտ գործարանի մոտից Բաղրամյան 26 հասած ցուցարարները պնդում էին, որ չնայած էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի խոստմանը, որ մինչև հուլիսի 19 աշխատավարձերը կվճարվեն, դա տեղի չի ունեցել։ Նախագահի աշխատակազմի վերահսկողության ծառայությունից Նաիրիտի արմիության ղեկավար Հրաշ Թադևոսյանին հայտնեցին, որ մինչև հուլիսի ավարտը գործարանի աշխատակիցները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձերը, իսկ մինչև մյուս ամսվա վերջ նրանց կվճարվի ևս 1 ամսվա աշխատավարձ։ Ինչ վերաբերում է Նաիրիտ գործարանի հետագա ճակատագրին, ապա ըստ Թադևոսյանի այս մասով կոնկրետ ոչ մի պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։
Աշխատանքի մասով Մովսյանն ասել թղթաբանություն քնումա, Մովսյանի ասածներ որ չլի, ես որպես գործանի ներսի մարդ, ես գիտեմ, այսքան Ռուսաստանից թղթեր են ստաբանություն են ստացել, որոնք պետք է լրացվեն Ռոսնեֆտի պահանջներնա։ Նորմեր, նորմատիվներ, չգիտեմ, ածտոցի մյուսի տեխնոլոգիական սարքավորումների պիտանելություն զբաղվում են, բայց ոչ մեկը այսօր չի կարա ասի, Նաիրիտը վաղը կամ սեպտեմբերին կամ օկտեմբերին առնելու են։ Դա մեծամասնությունը կապված է ռուսական կողմից։
Այս տեղեկությունը վրդովեցրեց ցուցարարներին, նրանք պնդում էին, թե սա հերթական խաբեությունն է։
Հիմա որ ծավալ են ոչ պետք է դիվոր։ Պատասխանը չի բավարարում։
Ցույց են տալել,
հետաքրքրվա վերջ նորտեսն է կատարեցին, թե չէ։ Եթե չկատարեն, էլ պետք է հավաքվեք, ի՞նչ պետք է
անեն։ Ոնց չեն հասկանում, սա ցույց բանա։ Ոնց որ սարից մի ամիս 20 օր առաջ են եկել խոսքը, բան գնի մի օր գնի։ Պետք է խոսածը չի։ Ոչ ես
Հիշեցնենք, որ արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները գտնվում զբաղվում են այս վիճակում։ Գործարանը նորմալ չի աշխատում, մոտ 3000 աշխատակիցներ հարկադիր պարապուրթի մեջ են, իսկ ինչպես տեղեկացրեց մեզ Նաիրիտ գործարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Անուշ Հարությունյանը, չնայած այս պայմաններին նվիրյալ աշխատողները գալիս են գործարան ու աշխատում քանզի
իրա պայթյունը վտանգությունը առաջին հերթին այդտեղ կանգնեցնել Նաիրիտը եւ հետո աշխատեցնել Նաիրիտը։
Այլ գործի անցնել այս մարդիկ չեն կարող, քանզի ամբողջ կյանքն անցկացրել են գործարանի պատերի ներսում։
51 տարի աշխատում եմ, ես էլ ուր գնամ, ով անձի աշխատանք տվա։
Ջահելները տեղ ունե, որ հիմա ես գնամ ու աշխատեմ։
3 տարի է արդեն տրադիցիա դարձել գեղեցիկ հայկական, գալիս են կողոքում են երթ են կատարում, որ անսուտ ես 251 մի հատ աշխատավարձ ողորման կոլեկտիվը։
Ինչ կառավարությունն այն էլ գործարանի վիճակն է։
Ես երկրին հաշիջա, տեր չկա, անտեր այս շենքի վրա հիմի սև լենտը պատի կրցնենք, հաշվենք, որ մեռել են բոլորը մեր համար։
Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները բավարարված չլիներով նախագահականից ստացված պատասխանից, վիճում էին, թե ինչ շարունակություն պետք է տալ այսօրվա բողոքի ակցիային։ Տարաձայնությունների արդյունքում ցուցարարների մի մասը որոշեց բողոքի ակցիան շարունակել կառավարության շենքի մոտ, մյուսներն էլ պնդում էին, որ պետք է նստացույց անել հենց նախագահական նստավայրի առջև։ Նրանք փորձեցին փակել Բաղրամյան պողոտան, սակայն տեղի տալով ոստիկանների հորդորներին, ցուցարարները որոշեցին այսօր դադարեցնել բողոքի ակցիան եւ շարունակել այն վաղը, արդեն Նաիրիտ գործարանի դիմաց։
Մենք պետք է բանվորությունով չենք մտնելու ներս եւ չենք աշխատել։ Թող այդ մասին մտածենք։
Ժողովուրդել մնալը իմաց չունի։ Մտեք մետրոյով, անով ձեր տներով։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում լսենք իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի բացառիկ հարցազրույցը աշխարհը հռչակ օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի հետ, ով այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և հուլիսի 25-ին երկրպագուներին կմատուցի օպերային երաժշտության մի հրաշալի երեկո։
Այս տարի ողջ աշխարհում նշվում է համաշխարհային դասական երաժշտության երկու վիթխարի անունների՝ Վերդիի և Վագների ծննդյան 200-ամյա հոբելյանները, և ահա Հայաստանն էլ անմասն չէ այս իրադարձություններից։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ երկու օր հետո հուլիսի 25-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա մի աննախադեպ համերգ, որի մենակատարն է մեր լավագույն օպերային երգչուհի աշխարհահռչակ Հասմիկ Պապյանը, որը վերջին 20 տարին հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն օպերային բեմերում։ Ամեն տարի, սակայն, նա ամուսնու բանաստեղծ թարգմանիչ Կոնրադ Կունի հետ միշտ ամառային հանգստի մի որոշ ժամանակահատված այստեղ հայրենիքում է անցկացնում։ Եվ ահա, Էդվարդ Թոփչյանի առաջարկով երգչուհին սիրով համաձայնում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ միասին մեր երաժշտասերներին մատուցել օպերային երաժշտության մի հրաշալի երեկո հուլիսի 25-ին։ Իսկ այսօր փորձից առաջ Հասմիկ Պապյանը սիրով զրուցեց մեզ հետ շեշտելով.
Քանի որ ողջ աշխարհը նշում է իր հարգանքի տուրքն է մատուցում երկու մեծ հանճարների, ուրեմն մենք էլ պիտի անմասն չմնանք դրանից, և ուրեմն օգտվելով այն առիթից, որ ես հիմա Հայաստանում եմ գտնվում, ֆիլհարմոնիկի տնօրինությունը ինձ ուրեմն հրավիրեց, խնդրեց, որ այս կարճ ժամանակում իրականացնենք այսպիսի հսկայական մի ծրագիր։ Իհարկե շատ բարդ է ծրագիրը, բայց ժամանակը
ոչ ձեզ համար
շոկ, դոտ, մենք արձակուրդի էինք եկել, ճիշտ ասած, բայց ես ուրախ եմ, որ հիմա դա պիտի տեղի ունենա, հուսով եմ լավ կանցնի։
Դուք չմերժեցիք առաջ։
Ես չմերժեցի, չեմ կարող մերժել, իհարկե։
Ինչ եք կատարել։
Երգելու եմ առաջին բաժինը Վերդի, ուրեմն Ամելիա, Պարահանդես, Դիմակահանդես օպերայից մի հատված, հետո Դոն Կարլոս, Էլիզաբետա, Արիան Վերջին և Ճակատագրի ուժը, երեք ուրեմն Վերդիներ, իսկ երկրորդ բաժինը կլինի միայն Վագներ, ուրեմն Սենտայ բալադը, ծրչող հոլանդացին օպերայից, հետո Էլիզաբետի ելքի տեսարանը երկրորդ գործողությունից Տանհոյզեր, և երրորդը Տրիստան և Իզոլդա, Իզոլդայի մահվան տեսարանը
Վագներից։
Վագները,
այո, այսինքն հայ երաժշտասերը հնարավորություն կունենա ունկնդրել համաշխարհային այս դասական հիթերը կանգնել։
Այո, այո, եւ պետք է գիտեք, որ այս երաժշտության հետ շփվելուց կյանքը ավելի հեշտ է դառնում, ապրելը շատ հեշտ, այսինքն վերանում ես կյանքի մանրուքներից, առօրյաների, առօրյա հոգսերից, եւ ես միշտ ասել եմ, որ եթե գերմանացիները միայն Վագներ ունենային, իրենց բավական էր երևի, որովհետև այդպիսի մեծություն չկա, ես հիմա սկսել եմ այդ երաժշտությունը կատարել եւ ուղղակի երջանիկ եմ եւ ինձ օրհնված եմ զգում, որ իրավունք ունեմ կանգնել բեմում եւ դա այդ երաժշտության հետ ուրեմն կարողանալ
միաձուլվել,
եթե կարելի այդպես ասել,
դառնալ երաժշտություն հենց ամբողջով ինքներս։
Սա հրաշալի իհարկե առիթը, եւ հայոց կնդիրը արժանի է այսպիսի երաժշտության։
Այսինքն երեկով այլել հասմիկ Պապյանի կատարմամբ,
եւ իհարկե մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մենք ունենք այսօր դեռ այդ երաժիշտները այստեղ են, Հայաստանում են, եւ այդ նվագախմբի մեծ կազմը, որը պահանջվում է Վագների երաժշտությունը հնչեցնելու համար, այսօր մենք ունենք դա, եւ պետք է այդ առիթը օգտվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, մեր հաջորդ ծրագիր առավոտյան ժամի 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը օրվա բոլոր թեժ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։